Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În bazinul amazonian s-a descoperit în urmă cu circa 30 de ani un diamant de culoare violet, singurul diamant de această culoare cunoscut până acum în lume. Diamantul despre a cărui existență s-a aflat abia acum câțiva ani, fiind adus spre vânzare, ar putea avea între 2 și 5 carate, iar experții sunt de părere că este neprețuit. Posesorul nu știa nimic despre valoarea lui inestimabilă. Specialiștii de la Institutul Britanic de Geologie din Londra, care au ținut să precizeze că prețul unui diamant roșu este de aproximativ 3,5 milioane de dolari, spun că diamantul violet ar trebui să fie mult mai scump decât atât. Din motive de securitate, ei au refuzat să declare dacă piatra se mai află în țara lor sau nu, iar directorul institutului a declarat că diamantul violet este cea mai valoroasă piatră prețioasă de pe pământ. Citind despre diamantul violet în urmă cu ceva timp, sigur, oamenii cu bani s-ar fi înghesuit la licitație, să-l aibă, să fie al lor, să se laude cu el. Acum însă, în plină criză mondială, niciun magnat nu se mai repede la diamant, după cum un bogătaș care avea pe Titanic întreaga lui avere n-a luat cu sine nici banii, nici kilogramele de bijuterii, ci o portocală. V-ați gândit vreodată că o portocală ar putea fi mai valoroasă decât aurul? Noi în aceste zile trăim timpul acela, în care un fruct, orice îmbucătură sănătoasă, valorează mai mult decât o haină de firmă sau un pix celebru. Pare stupid ceea ce fac revistele de gen. Chiar dacă este criză, scriu ele, cumpărăți parfumul cu tare, accesoriul cu tare. Cine le mai ascultă? În schimb, una dintre prezentatoarele știrilor spunea la sfârșitul anului 2008 că specialiștii ne sfătuiesc să ne bucurăm de viață în ciuda lipsurilor. Este o idee mult mai înțeleaptă. Indiferent cât de puțin am avea, dacă trăim și primim dragoste de la cei pe care îi iubim, suntem ca și stăpânii universului. Și apoi să nu uităm un aspect. Diamantul cel mai prețios de pe pământ nu este cel violet, pe care îl poate deține un singur om, ci este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care îi include în iubirea lui pe toți cei care vor să se lase ocrotiți de el.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean în încercarea noastră de a afla mai multe despre dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de om. Lumea a fost creată din dragoste, dar cum se menține ea și care ar trebui să fie principiul ei călăuzitor?
Este clar că am pomenit deja cuvântul lege, de cuvântul autoritate și aici ne raportăm la așteptarea lui Dumnezeu, la cerința pe care Dumnezeu o are în raport cu ființa creată, dar și cu universul acesta. Acum noi trăim într-un timp în care vedem foarte multe legi care s-au descoperit și am ajuns mai ales la fizică cuantică, de la fizică modelul clasic sau viziunea clasică, după aceea nucleară, acum stai la modelul acesta de fizică cuantică și observăm că sunt atâtea legi care guvernează universul acesta, legi care țin atât de funcționalitatea materiei a universului, legile fizicii, dar și legi care țin de modul în care noi funcționăm ca oameni. Și negarea acestor legi, mai ales viziunea pe care Biblia o are, ne arată că sunt tot felul de complicații care apar azi. De exemplu, doar la ceea ce se discută foarte mult astăzi despre depresie, considerată boala secolului. Dacă bine mi-amintesc, am văzut o statistică în care se spunea că în 2020 costurile care au fost pentru cazurile de depresie au fost mai mari decât pentru toate bolile din ultimii 7 ani.
Wow!
Ceva de genul ăsta. Adică sunt niște, nu, îmi pare rău că n-am referință exact, dar oricum raportul este foarte mare și în 2030 deja se consideră că o mare parte din populația globului va suferi. Acum vorbim de obicei de cazurile care sunt diagnosticate, dar forme de depresie mai slabă sau mai severă se întâlnesc foarte mult și a devenit cumva așa un fel de slogan, să spui că am avut o mică depresie, nu știu ce, adică e foarte comun asta.
Ca guturaiul cândva, da. Răceala.
La un moment dat, dacă n-ai un fel de depresie, te întreb dacă ești sănătos, nu? Adică ceva de genul. Noi vorbim relaxația acum, pentru că, vedeți, avem așa o perspectivă în această biblică creștină, dar chiar este o problemă foarte mare. Și lucrul acesta, vedeți că ține de această perspectivă a unei funcționalități într-un anumit context. Dacă nu ai în vedere noțiunea biblică și viziunea lui Dumnezeu despre lege, despre autoritate, poți să pierzi foarte mult. În prima fază poți să consideri că e ceva restrictiv, că ți se iau anumite beneficii, anumite plăceri, anumite experiențe pe care nu vrei să le ai la o anumită vârstă sau nu știu când, ci vrei să le ai cât mai repede. Dar pe de altă parte, vedem că prețul pe care îl plătim și complicațiile care apar sunt foarte...
Legea este principiul și înfăptuirea ordinii din univers. Ca principiu, legea este o serie de reguli multe, nu?
Da, Sfânta Scriptură are foarte multe legi. Dacă ne referim la Vechiul Testament, mai ales de unde... dacă începem așa într-o ordine cronologică a descrierii istoriei lumii, cum o prezintă Scriptura, chiar primele 5 cărți sunt numite Tora, na, cărțile legii, și ele privesc mai multe domenii de viață. Ne putem referi la legea, la legea morală, la cele 10 porunci care sunt foarte cunoscute, ne putem referi la legi civile, ne putem referi la legi rituale sau religioase, ceremoniale, ne putem referi la legi medicale, la care este o altă categorie. Deci asta doar din perspectiva existenței noastre în contextul acesta al lumii. Da? Mă refer aici la experiența sufletească, spirituală, la relațiile pe care le stabilim. Nu mă refer acum la legile fizice, la legile chimiei, la legile acestea care au fost descoperite mai târziu, chiar dacă existau anumite noțiuni, da, dacă ne referim la perioada antichității, deja erau foarte multe lucruri care au fost cunoscute. Dar revenind la perspectiva aceasta morală despre care discutam în primul rând, fundamentul sunt cele 10 porunci. Este o sinteză, să spunem așa, a viziunii pe care Dumnezeu o are despre lume, despre existența omului în contextul creației sale și mai ales despre modul în care trebuie să trăiască cineva ca într-adevăr să aibă această împlinire sufletească a existenței cu rost, cu sens, cu finalitate. O existență care face bine.
Înțeleg că sunt multe tipuri de legi, dar am fost atentă și în ceea ce privește legea, legea morală, singura care este de fapt perpetuată din Vechiul Testament, pentru că unele din Vechiul Testament nu mai sunt valabile, are doar 10 principii. Orice cod de legi din lume are mii, poate milioane de articole, dacă ne gândim la fiecare nuanță. De ce doar 10?
Greu să spunem de ce a fost ales doar aceste 10. În primul rând mă gândesc la faptul că Dumnezeu a ales să formuleze foarte sintetic și foarte ușor de ținut minte și foarte natural pentru modul în care a fost creați, pentru că la un moment dat, vedeți, și la copii nu e natural să aibă în vedere doar proprietatea lui. Tentația este să vad să ia jucăria prietenului și de obicei știți cum se spune că jucăria cealaltă e mai frumoasă, chiar dacă a fost
clipitoare.
Mai ieftină. Da, exact. Este tentația aceasta, da, a avariției, de fapt, că aici este natura noastră. Dar din perspectiva Scripturii și a modului în care aceste legi funcționează, văd că ele, într-adevăr, sunt complete. Și au devenit etalon pentru o mulțime de altele. Sunt declarații pe care le-au făcut juriștii, persoane de o educație aleasă și care au fost artizanii unor constituții, al unor coduri de legi și au recunoscut că modul în care sunt formulate cele 10 porunci într-adevăr au o construcție uimitoare, extraordinar de sintetică și extraordinar de cuprinzătoare. Ele vizează toate aspectele vieții noastre. La urmă urmei, dacă n-am avea acces la alte informații și am ști cele 10 porunci și le-am înțelege în esența lor, pentru că o să vorbim mai mult despre modul în care sunt formulate și cum se aplică, cum este natura lor, am fi foarte, foarte bine. Am trăit frumos și mai ales am avea această convingere că într-adevăr suntem cu un rost în lumea aceasta.
Ce reprezintă legea pentru om?
Aici ar fi două aspecte pe care ar trebui să le avem în vedere. În primul rând este un aspect exterior al formulării legii, al utilității ei, al părții vizibile, să spunem. Lucrul acesta este foarte important pentru că oricum îți trebuie o reprezentare, îți trebuie o formulare. Și din nefericire, de obicei, noi rămânem aici și ne raportăm doar la aspectul acesta. Dar legea mai are un aspect interior care ține de rezultatele pe care ea le aduce, pe climatul pe care îl realizează în momentul în care legea aceasta este ascultată, în momentul în care legea aceasta este crezută. Ai încredere că respectând porunca 6, de exemplu, să nu ucizi, da? Tu te protejezi pe tine în primul rând, pentru că dacă rămânem la exemplu acesta, sunt persoane care au spus după ce au făcut o crimă sau dacă extindem puțin și mai mult sau vedem cum aplică Dumnezeu Hristos această lege în Noul Testament, apropo că se consideră către unii că legea nu mai este în Noul Testament și când Dumnezeu Hristos pune accent tocmai pe această interioritate a legii și spune, ați auzit că s-a spus să nu urăști, dar eu vă zic, să nu uciți, dar eu vă spun că numai dacă ceva urăște pe semenul său, deja a greșit. Călcarea acestei porunci aduce anumite resentimente, aduce anumite traume de care poți să nu mai scapi toată viața. Rămâi o persoană cu dizabilități sufletești, mutilată sufletește. Personal am discutat cu astfel de oameni în penitenciare, am avut o perioadă în care am lucrat și regretele acestea sunt extrem de profunde. Știi, să se spune că cicatricile sunt acolo, dar nu mai dor. Dar există o anumită sensibilitate. Dacă atingi zona respectivă, imediat te irită, imediat este altfel. Simți când se schimbă vremea, când, da. Ei, așa se întâmplă și cu sufletul nostru. De aceea pierdem atât de mult dacă avem în vedere doar aspectul acesta exterior. Să nu. Da. Aspectul acesta restrictiv, vedem doar zona aceasta. Un gard, când facem un gard, nu-l facem ca să ne limităm libertatea. Nu mai putem să zburdăm, nu putem să ieșim din zona noastră de proprietate pe unde vrem. Când am făcut gard, ce trist, nu? Adică nu cred că cineva spune lucrul ăsta. Când facem un gard, în primul rând, ne gândim la faptul că acest gard ne va proteja.
Ne va proteja, exact.
Adică zona, acesta este aspectul interior, de aceea vorbim despre litera și spiritul legii. Pierdem atât de mult că ne uităm la literă. Da, ne uităm la modul în care a fost formulat și un preceptor, mai ales când ne uităm la cele 10 porunci și discutăm despre asta și pierdem valoarea aceasta extraordinară a experienței pe care ne aduce legea, ne aduc cele 10 porunci.
Deci aceste două, aspectul exterior și aspectul interior, ar mai fi ceva ce ar putea să știm despre ele ca să ne ajute pe mai departe?
Da, în principiu să păstrăm echilibrul acesta, adică pe de o parte să nu rămânem doar la această viziune tehnică, da, juridică, dar pe de altă parte să nu spiritualizăm, să dăm o altă interpretare după cum simțim noi și cum ne place nouă și cum credem noi că ar trebui să se aplice acum. Nu, totuși rămânem și la aspectul acesta. Echilibrul acesta e foarte important. Avem nevoie de această maturizare. Deci e vorba de o maturizare care vine pe baza relației cu Dumnezeu și a încrederii că, într-adevăr, ceea ce spune El este adevărat.
vorbind despre conștiința umană, care de fapt este necesară în momentul în care ai mintea pe care ți-o lași să lucreze atât pentru aspectul exterior cât și pentru cel interior al legii. De ce foarte puțini dau dovadă de conștiință în zilele noastre?
De unde să încep?
Da. Realitatea este că noi am putea să spunem că nu e adevărat, că sunt mai mulți cei care nu ajung în pușcărie, sunt mai mulți cei care nu fac rău aproape lui, sunt mai mulți cei care, dar întorcându-ne și văzând relațiile de zi cu zi ale oamenilor, ne dăm seama că totuși oamenii sunt înșelați de cei de alături, chiar dacă aceia nu ajung la pușcărie, pentru că a nu avea conștiință nu înseamnă neapărat că ajungi să plătești pentru fapta pe care o faci, ci pur și simplu că nu ești atent la ceea ce se întâmplă în relația dintre tine și celălalt prin faptele tale.
Da, adică dacă nu ești prins, ești în regulă.
Asta hoțul neprins, negustor cinstit.
Trebuie decizia finală până când e hotărârea finală, hotărârea definitivă. Da. Și urmează un proces lung și acolo vedem că este, face parte din viața noastră, da, aspectul acesta prin care unii încerc să demonstreze că de fapt nu e așa, deși nu ai nevoie de niciun studiu sau de nicio școală juridică să-ți dai seama de fapt ce s-a întâmplat acolo. Dar înainte de asta aș vrea să zic că totuși ceea ce ține încă lumea aceasta este faptul că există oameni cu conștiință. Există oameni care sunt dispuși să plătească un preț mare ca să rămână integri și să păstreze o anumită funcționalitate. Și asta pentru că rămân cumva ancorați pe această viziune a Scripturii, pe această relație pe care Dumnezeu a stabilit-o între creator și creatură. Acesta este un lucru foarte important. Pe de altă parte, vedem că există această tendință de a mistifica adevărul, de a crea un anumit context în care merge și așa, se poate și așa. Și din nefericire plătim un preț foarte mare și sunt foarte mulți care plătesc prețul acesta, pentru că cu cât consecințele acțiunilor noastre lipsite de conștiință, de asumarea unor valori, cu cât consecințele acestea vin mai târziu, cu atât sunt mai greu de contat. Și cel mai trist este atunci când vezi generația a doua, când îți dai seama că anumite atitudini pe care le-ai avut, anumite cuvinte au creat o imagine, o cultură și când te aștepți ca generația a doua să aibă anumită atitudine, să aibă anumită disciplină, îți dai seama că acolo nu s-a sedimentat nimic. Și te întreb de ce. Este prețul pe care îl plătești, de fapt. E foarte, foarte greu de suportat lucrul ăsta, dar din nefericire se întâmplă.
Și nimeni nu se gândește în perspectivă. Toată lumea acționează în prezent pentru că lumea nu își pune întrebări cu privire la viitor și la responsabilitatea personală în această lume. Poate că de multe ori oamenii se gândesc mai mult la ecologie decât la moralitate.
Da, și revenim la ce am spus încă de la început. Este raportul acesta unitar, este relația aceasta de care am discutat, de creator și creatură, de început și sfârșit, de parcurs, de devenire. Adică nu putem să luăm ceva, nu putem să mergem doar pe ideea repede și acum și aici. Nu, pentru că existența noastră continuă și tocmai de aceea avem nevoie de această perspectivă mai largă și de aceea, când ne gândim la conștiință, este important să avem în vedere factorul educație. Educație încă din familie, nu neapărat o educație în aceasta formală, care ține de o instituție sau de anumite etape pe care le parcurgi, ci ține de această devenire, de această schimbare în care suntem cu toți implicați.
Bunul simț.
Bunul simț, da. Sau simțul comun, cum se spune. Ei, totuși, e ceva mai mult de atât. Asta este ideea, pentru că la un moment dat, dacă într-un context toată lumea face ceva care nu este conform cu cele 10 porunci, dar așa se face, nu, acesta este argumentul pe care îl folosim uneori, dar toată lumea face chestia. Acum, hai domnule, fi serios, cum, nu? Da? Toată lumea. Adică aici poate să fie un bun simț sau un simț comun greșit. Da? De aceea e nevoie de ceva mai mult. la un moment dat, da, e adevărat că avem convenții sociale, avem anumite aspecte culturale, contextuale, istorice și așa mai departe. Dar vedeți că se simte nevoia de a avea ceva care este dincolo, care să evalueze, care să te facă să stai puțin, să te întrebi totuși dacă vom continua așa, da, în următorii 10 ani ce se va întâmpla. E, nu e prea corect, nu e prea bine. Și atunci trebuie să ne raportăm la ceea ce ne cere Dumnezeu și mai ales să avem această viziune mai largă, fundamentată pe conștiință.
Cum ar trebui să se manifeste conștiința?
Foarte vizibil. În sensul că trebuie să fie situații care într-adevăr să arate care este convingerea noastră. Pentru că vedeți că fie că se spune că fiecare gând e o vorbă, fiecare vorbă e o faptă, apoi faptele conturează un obicei, formează un obicei și în final obiceiurile noastre, ceea ce facem în mod repetat, ne definesc, adică ne formează un caracter. Da? Suntem ceea ce facem în mod repetat, spunea cineva, suntem ceea ce facem în mod repetat, de aceea excelența nu este o situație întâmplătoare, ci este rezultatul unui act pe care îl repetăm. Ei, același lucru trebuie și cu conștiința. Ea trebuie educată, ea trebuie mereu conectată la ceea ce înseamnă, la ceea ce este adevărul, la ceea ce este fundament. Da? Și aici noi discutăm despre lege, despre scriptură, despre viziunea biblică. Cineva poate să-și ia un alt fundament și aici poate face o dezbatere, da, ce este fundamentul, dar strict rămânând în contextul discuției noastre și raportându-ne la creația divină, raportându-ne la legea lui Dumnezeu, atunci aici trebuie să vedem mereu cum se actualizează aceste principii. Și actualizarea aceasta înseamnă, de fapt, o extindere a orizontului nostru, o aplicabilitate, de exemplu, numai relația noastră cu noile tehnologii, da, cu smartphone-urile, cu telefoanele inteligente. La un moment dat, trebuie să alegi. Stai pe telefon să te uiți la un videoclip sau să mai faci ceva din responsabilitățile pe care le ai la serviciu sau petrești timp cu copilul tău sau cu soțul tău, nu? La un moment dat, este o decizie de conștiință, pentru că poate, să zicem, obligația de la serviciu pune o presiune foarte mare asupra ta. Și chiar dacă nu este neapărat vorba de salariu, ci vorba de o primă pe care o primești, dar vezi copilul care tot vine, mami, tati, da? Și începe să apară conflictul acela interior. Ce rol are conștiința aici? Dacă tu ești educat pe direcția aceasta de relație cu creatorul tău, care el lasă totul deoparte și intervine și vine, chiar dacă unul poate nu înțelegi, îți dai seama că modelul lui de raportare la tine este unul prioritar, tu ești prioritatea, da? Atunci, automat preiei modelul acesta, pentru că conștiința ta este formată după acest model. Și atunci lași celelalte lucruri la o parte și te raportezi la ceea ce într-adevăr este prioritar pentru tine, da? Sau ar trebui să fie, da? Existența. Pentru că la urmă, dacă îți asumi responsabilitatea aceasta să aduci pe lume pe cineva, da? Să dai viață, atunci cumva trebuie să asumi și această responsabilitate, chiar dacă sună poate așa împovărător, dar asta este. Da? Nu doar privilegiul, nu doar experiențele pozitive la care te aștepți și pe care ți le imaginezi și pe care de multe ori le pierdem tocmai din cauza acestui raport și acestei conștiințe needucate, neformate după principiile de funcționalitate ale existenței noastre umane.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Saturi de telefon și de spaima că nu ai telefonul la tine și tocmai acum poți primi un apel important. Alteori ți se ia de atâtea filme, mundenități și politică și ai vrea să te refugiezi dintre oameni. Am prieteni care pleacă la fiecare sfârșit de săptămână din București nu pentru schi sau drumeție, ci pentru liniște și merg într-un sat banal la 30 de kilometri de capitală. Se pare însă că nouă nu ne-a ajuns cuțitul la os, pentru că altfel procedam precum Peter Jenkins. În tinerețe, americanul a fost tăietor de copaci. În urmă cu 20 de ani, el a realizat că dobărârea unui arbore vechi de sute de ani este o crimă și a decis să renunțe la această meserie. Mai mult, s-a mutat într-un copac. la 49 de ani, afirma că și-a găsit fericirea în vârful unui arbore sequoia. Casa în care locuiește americanul are 2000 de ani vechime și o înălțime de 88 de metri. Câteodată trec chiar și 3 săptămâni și nu cobor deloc din copac, spune el. Nu mă dau jos decât când trebuie să-mi procur alimentele necesare sau să-mi spăl hainele. Acum n-aș mai putea să mă adaptez din nou la viața de oraș. Totul e altfel aici sus. Trăiești senzații unice în mijlocul sălbăticiei, suspendat la 80 de metri deasupra pământului. Chiar și visele sunt mult mai frumoase când dormi într-un copac. Americanul spune că pentru el viața în copac este confortabilă. Nu același lucru se poate spune despre drumul până la locuință. Escaladarea unui sequoia durează cam 90 de minute. Este foarte greu, dar pentru mine, afirmă, nu mai reprezintă o problemă. Alții preferă să privească un film în acest timp, însă eu sunt mult mai câștigat decât ei pentru că pot urmări animalele în timp ce sunt mângâiat de adierile vântului. Nimic nu mi se pare mai frumos decât să aud foșnetul frunzelor. Coroana unui copac radiază o liniște magică. De multe ori am senzația că trăiesc agățat între două lumi, cer și pământ. Americanul a deschis o școală unde îi învață pe alții cum să se cațere în copacii seculari și cum să-și construiască un adăpost în vârful arborilor. Spunea el, vin oameni care vor să privească din vârf apusul sau răsăritul soarelui. Am amenajat mai multe hamace unde vizitatorii pot dormi în condiții de maximă siguranță. Toți cei care au încercat până acum au revenit de mai multe ori. Nu trebuie neapărat să stai într-un copac pentru a înțelege frumusețea naturii create de Dumnezeu, spun eu. Imaginați-vă, această natură minunată ne-a oferit-o Creatorul de la început, pentru a fi fericiți și pentru a fi mijloc de delectare pentru om. Vedeți cât de bine ne cunoaște Dumnezeu. Noi descoperim astăzi ceea ce El de mult a intenționat pentru noi, fericirea în simplitate. Sofisticările societății noastre nu fac decât să ne însingureze. În schimb, natura sălbatică, ce ciudat, ne învață să ne respectăm unii pe alții și tot ceea ce are pentru noi Dumnezeu. Fie să avem de acum timp pentru a ne ocupa și de lucrurile plăcute, nu doar de obligații.
Săptămâna viitoare vom afla cum putem să ne recăpătăm conștiința în cazul în care am avut-o vreodată sau vom descoperi cum să ne o formăm dacă până acum nici nu am aflat despre ea, cum am putea să o avem tocmai noi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe curând!